Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo Maite.
Javier Agirre Sarobe, argazki zuzendari ospetsuari, omenaldi egingo diote gaurtik aurrera Errenterian ezpaita egun bateko kontua izango zen.
Hori da, ziklo bat antolatu dute. Javier Agirre Sarobe, ospe handiko izena da, bere azinean, eta zuzendari handi askoren alboan egin du lan. Agirre Sarobek, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenabar, Montxo Armendariz, eta beste zinegile askoren aldamenean aritutakoa da bera, esan bezala argazki zuzendari lanetan. Nabarmentzeko modukoa da nola argiztatu izan dituen filmak, eta bere lana oso ezaguna da atzerrian. Bere ibilbideari gorazarre egiteko, zine zikloa antolatu dute Errenterian, gaur bertan hasiko dute zikloa, eta lehendabiziko egunean Agirre Sarobe bera izango da, Niesen zine aretoan izango den saioan. Zenbat oroitzapen, eh? Sorotan beleren eskutik. Zenbat aldiz entzunote dugu abesti hau! Sorotan bele taldea bukatu zen berez, baina aldian behin elkartu hoi dira garai bateko abestiak publikoari eskaintzeko. Alaxe gertatuko da martxoaren batean eta bian Baionan ikastolaen aldeko emanaldietan. Lehendabiziko egunerako sarrera guztiak, martxoaren baterako sarrera guztiak agortuta daude, eta bigarren egunerako martxoaren birako emanaldirako salgai daude sarrerak. Andoni Liziagak berela azalduko digu zer egin behar dugun sarrerak eskuratzeko, eta nola sortu den Baionako emanaldiak egiteko asmoa. Sorotan bele, Baionan!
Atzoko gogorrak, kortzak puskatzeko moduan, benetan nazka ematen dit.
Hasi dena kantuan orain, eh?
Kaina bat dango nuke.
Badatorrelako leloa, Sorotan belena. Sorotan bele taldearena. Nongo folka?
Zeng ateiko.
Folkan rola.
Bezitza kartzela da.
Zenbat aldi zentzunatu dugu abestia. Antzerkiaren ingurukoek kapitulu zabal hartuko dute gaur, alde batetik gaur jakindugulako Max sariak aurten Irunean banatuko dituztela. Goia sarien parekoak dira Maxak, baina arte estenikoen alorrean banatzen dituzte, eta aurten ekainaren 16an sari banaketa ekitaldia Iruñeko Gaiarre antzokian egingo dute. Hala erabaki du sariak banatzen dituen Esgae Fundazioak. Joseba Asiron elkartea erabakiarekin eskertuta.
Iruñan duzuen konfidantzak bultzatu egiten gaitu lanean jarraitzera kultura garapen eta kohesio eragile izan dadin. Gaiarre antzokia ospakizun handi honen agertoki nagusia izango baita.
Eta antzerkian gainera beti da azpimarratzekoa euskaraz entzun litekeen lanen estreinaldia. Ostegunean, Arriaga antzokian adiorik ez lana eskainiko dute estrainekoz. Maria Goirizelaia antzerki zuzendari entzutetsuak ondu duen testua da, eta bizitzaren akaberaz ari zaigu, zainketa aringarriez eta eriotzaz, baina irribarrea galdu gabe. Aurreratu genizuen atzo gainera, gaur Wagnerren Tristan eta Isolda opera ikusi eta entzuteko bigarren eguna duzuela Euskalduna Jauregian. Tristan eta Isolda opera egunotan Olbe edo Abaoren eskutik, opera hau programatzea ez da lan erraza izaten, interpretentzat zailtasun handiko lana delako eta ekoizpen gutxi egiten direlako. Dato bat aurten, Alemaniatik kanpo, Bilbon, Belgikan eta Moskuko operan besterik ez dute programatuko Tristan eta Isolda. Wagnerren musika bihotzeraino heldu zitzaion, adibide gisara, Asier Altuna zinegilari, eta bere kasuan pelikula bati esker, Lars von Trier zinemagilaren Malenkonia filmaren lehendabiziko sekuentziari esker.
Eta sekuentzia horri zinean gehiatu nintzen plantxauta. Ola. Eta oso sekuentzia surrealista, Wagnerren abesti honen Isolda eta Tristanen bertsio horrekin, bueno, ba, dakar kriston poterea. Orduan, musikaren poterea pelikula batean zela iritsi daiteken barruraino.
Akaso joango da, Asier Altuna, Tristan eta Isolda ikustera barruraino helduko zaizu ezuei ere, Wagnerren musika gaur Euskaldunera joaten bazarete Tristan eta Isolda opera ikusita entzutera. Gaur ezin baduzue, beste bi emanaldi, ostiralean eta atorren astelenean arratsaldeko zazpietatik aurrera. Emanaldi hoiek egunotakoak, aurrera begirakoen artean berriz...
Naturak eman didan aukera, ez nuke nahi alperrik altzerik.
Elkartasuna eta musika lotuko dituen kantaldia, minbizia duten aurrei, elkartasuna adierazteko. Kantaldia egingo dute otsailean Bilboko BBK aretoan, ospitaleko kuadrilla edo La Cuadri del Ospi elkarteari laguntza emateko. Elkartean minbizia duten aurren gurasoak daude eta aurren minbiziaren ikerketa bultzatzen dute. Gurasoei eta aurrei bultzada emateko euskal kantari eta musikari ezagunak ariko dira zuzenean eta tartean Zutagarreko Aitor Gorosabelek erakutsi die elkartasuna.
Hau benetan bizitzia gauza oso gorra izan bidala eta bueno, aita naiz eta ez dakit seme alaba bat hemen biziaken ikustia ez dakit ezin dute irudikatu zer izan bidan, ez? Eta Susana entzuten ez dakit pilo bat onkitu naiz ez dakit zegoera latz honen aurrian erakusten daben indarra eta baikortasuna ba benetan biristeko da.
Aitor Gorosabelek aipatu duen Susana de la Moda, minbizia duten aurren gurasoen elkartekoa. Minbizia duten aurrei elkartasuna adierazteko kantaldia, otsailaren 8an egingo dute Bilboko BBK aretoan. Aitor Gorosabelez gain, elkarteari babesa emanez, Korrontziko Agus Barandiaran, Kaotikoko Joni, Zurine Hidalgo eta bar. Ospitaleko kuadrilla izena du elkarteak, minbizia duten aurren elkarteak. Gure ere kuadrilla da, kultura zalen kuadrilla. Zuek eta guk osatzen duguna eta arratsaldero jartzen dugu hitzordua.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Makro jaialdiei garrantziarik kendu gabe musikaretuek urtean zehar taldei presentzia emateko duten garrantziaz jardun zitzaigun atzo musika bulegoko Iker Durana. Aretoak ezinbesteko dira artisten lana erakusteko eta Donostian bada utxunea, batez ere Donostiako kafe antzokia itxi behar izan zutenetik. Intxaurondo kulturetxeak antolatzen ditu emanaldi asko, eta bestela Egia auzoan daba-daba aretoak egitarau oparoa izaten du. Baina aretoa ez da undia eta azkar betetzen da. Esate baterako ostegunean Madrilgo Alkala Norte taldeak eta Marte Lasarte talde zarauztarak eman behar duten saiorako, sarrera guztiak agortuta daude. Musikaretoak talde askoren historiari lotuta daude, mila aldiz entzun dugu, The Beatles taldeak lehen pausuak Liverpool iriko The Cavern aretoan eman zituela, eta gure Itoiz taldeak berriz, Ondarroa eta Mutriko arteko Venezian egin zuen lehendabiziko agerraldia. Urte asko dira lehen emanaldi hartatik eta taldea bukatu zenetik, baina Itoizen kantuak ez dira inoiz ezabatu gure oroimenetik. Eta Itoiz taldea zenak jarraitzaile asko dituenez, ba zine pantailara taldearen historiaz iristear den filmaren zai jende asko izango da. Esan genizuen atzo, Itoiz udako sesioak ostiralean iritsiko dela zinemara, Mutrikuko taldearen astapenen kronika egungo ikuspegitik eraikita. Juan Carlos Perezen oroimenean oinarrituta, filma egin dute Zurigo Ikoetxeak, Larraitz Zuazok eta Ainhoa Andrakak. Iker Zabala.
Itoiz udako sesioak talde baten historiaren kronikaren itxura daukan artefaktua, naiz eta zuzendariek ere emankorrean askatu dituzten hainbat tresna. Juan Carlos Perezen memoria da filmearen bizkarrezurra.
guretzako itoiz beti ja, bueno, zan proiektu bat agortua eta bukatuta, ez. Ez dut esango astuta, ze gero musika junda hor dago eta ondikan entzuten da. Eta orduan, ondala zazpi urte edo, larraitz etortzen zat, nahi zula dokumental bat itoiz buruz egitea. Eta, bueno, berrez esango da, ez ez zatia, ez, baina oso temozia izan zan.
Motore narratibo argia du pelikulak, filmea beraren sortzearen historian ere funtsesko dena. Juan Carlos Pérezek 15 urterekin grabatutako zintak dira. Hala aktibatzen da iraganerako jauzia, Zurigoikoetxea.
Agertu zen zinta hori itoiz, bueno, udako sesioak ematen diona izenburua filmari, kriston aurkikuntza izan zen. Usten dugu eraiki dugula filma bat ez dela itoiz hori ezagunena, ez? Behar bada gutxi ezagutzen den itoiz bat, orduan hor badaukagau proposamen berri bat.
Hala, Juan Carlos Pérez ikusiko dugu zinta horiek entzuten, erreskadan eta banan-banan taldekide izan zituenekin batera.
Gero baita ere badakanetzako komponente bat oso importantia da, zinean edo eginda daola. Tempoa ere asko zela zaio da, dokumental bat zinearen korte hori daka, ez da horrek ematen dio beste borobiltasun bat edo gure historiai.
Izan ere, planteamendu bizual garatuko pelikula da, elkarrizketen esenaratzea ez da espero zitekeen bezain naturalista.
Gu deitzen diogu errealismo magikoak, eta planteatu genuen joko bat bezala, ze konturatu ginen, bakoitzak zeukala disko raiatu bat bezala iragana ikusten zuten era berdinean, ez? Proposatu genien joku bat, Juan Carlos zegoen Etiopeteko estudioan aste batez, eta etortzen ziren estudiora, beraiek gido txiki batekin.
Itzein gabeko gauzak zeuden hor, eta zutazke eta eroso sentitu zirela guzti horretaz hitz egiteko, eta bueno, bai, nahiko askatzailea izan dela prozesua esango nuke beraientzako ere bai.
Eta bestean kabat ere badu udako sesioak honek, itoizen sustrai izan zen gaztaroa, fikzioaren bitartez birsortu egingo da Mutrikuko talde baten bitartez, Larraitz Udazo.
Gidoia lantzen hasi ginenean argi genukan hor bazeudela momentu batzuk gaur egungo Juan Carlos hau ulertzeko transcendentalak zirenak, ez? Ez genukalez beste modurik hori irudietan jartzeko, okurritu zitzaigun jolastu genezakela. Zo giro polita maten dio pelikulari eta oso modu naturalean lan egin genuen beraiekin.
Juan Carlos Pérezek fikzioaren ispilu joko hau ondo ikusi du eta isladatua ere sentitu da.
Kuriosu esan da, arriskutsua ere, bai, ze ondo berten du, baina erzten zeiken gezki. Baina gertatu da, kasualidade bat ere, han gertatzia Motrikun talde bat gure guk neukan edadien berdinakin 16 urte ordainta gaina, bere haien referentzia musikala gure berdina dia, osea, garai bateko King Crimson da hauek. Kuriosua da, zuzendariak eta nola nahi zuten izadatzia gure epoka hura, zakin nola lortu duten, baina politxa.
Itoi, sudako sesioak estatu guztiko esternialdia izango da, baina Euskal Herrian izango du pantailak gehien, ego zein ipar Euskal Herriko sinemetara iritsiko da.
Bueno, ez dago zalantzarik itoiz taldearen musika gure oroimenean iltzatuta dagoela, eta antzeko zerbait gertatzen da, naiz eta beste neurri batean Sorotan Belerekin, eta oso kutxuna maite dute Sorotan Beleren musika Lapurdin. Horren adibide, Baionako ikastolaren alde, martxoaren lehenean, Sorotan Belekoek egingo duten kantaldia. Sarrera guztiak salduta daudenez, antolatzaileek beste emanaldi bat egiteko apustua egin dute Biharamunean martxaren bian. Gainera, Baionako Harmonia Orkestrarekin ariko dira Sorotan Belekoak, Baionako Loga Kiroldegian 75 lagun denera. Beraz, lehendabiziko saiorako sarrerarik gabe geratu zaretenek bigarren aukera izango duzue. Baionatik berri emailea Andoni Lizeaga.
Bostegun bakarrik izan ziren argiaren iria ikusteko.
Sorotan Belezaleek ez dute huts egin eta pare bat astetan saldu dituzte lehen kontzerturako sarrera guztiek orain, bigarrenerako parioa, Vicente Hierabide, Baionako ikastolen lagunen elkartea.
Benen belarriutan edo zainetan dira oraindik eta belaunaldi ere transmititu dira. Kantu horiek beti bizitik dira den. Eta sumatzen genuen bat zela behaz hor aukera pozit bat, eta konfirmatu behaz, eta ja sartze guztiak agortu dira.
Laurogeita hamarreko hamarkadan entzutean dien oholtzak utzi, eta berriz itzuli dira, noizbehinka aritzen dira oraino Gorka Sarriegi, Urbil Artola, Ritxi Salaberri eta zendutako Mikel Errazkinen anaia Aitor Sorotan Bele gogoan emanaldiekin. Baionako Armaniako Juju Bridierrek izan du emanaldiaren ideia eta François Gonzalezen zuzendaritzapean hasi dira 13 musika partizioen trebatzeetan doinu ezagunenak eta beste batzu jazz moldean film soinu bandak.
Gaztu ahondiak ditugu, ama eskolako geletan diren laguntzailean soldatak, kantina eta eguerriko bazkari denborako langileen soldatak, eta bai, girua bildu garoz, baina euskarak bizkaraz, euskarak bere tokia ardezan plazan.
Baionako, Oiana eta Poloko ikastoren gurasoen ekimena 250 ikasle dira eta euren arteko batzuk aintzindasta gisa zelta irlandar doinuekin beti atarikoa zarduratuko dira. Hendaiatik hasi eta lurralde osoko turismo bulegoetan sarrerak edo Baionako herriko etxeko turismo bulegoko web gunean.
Bueno, solo tambele. Metxago de kultur lehioan Euskadi Ratian, Sebas Belasco arrimatu da gure gana, Sebas, kaixo, arratzaldean.
Kaixo.
Zermoz, Sebas.
Ondo.
Bueno, ikusten duzu hemen gaude Euskadi Ratiko estudio nagusian. Irratiak zure konpainia handi egiten dizu, ezta?
Bai, bai, ni margolaria naiztenez, ba, zakit, gustatzen zait margotzea, baina hori bitartean, ba, konpainia moduko zehuzedukitzea, eta irratia, ba, oso tresna ona da zentzu horretan.
Bai, bueno, irrati bateko estudio nagusian gaude, hemen parean dokagu kristala, eta kristalaren atzean teknikariak daude, zure aurrean parez pare telista pantailak horaria Zelenski izketan, eta txerrendulariak, nere atzean leioa dago, baina zure atzean pareta gorri badago, eta hor igual mural bat egin genezak, ez?
Piskat txikia, baina bueno.
Txikia, ez? Ba. Zer margotuko zenuke, igual mikrofonoren, bai, mikrofon igual ez. Irrati bat edo zer, irrati bat egin gauden ez, topiko xamarra dira, eh?
Bai, baina bueno, batzutan hori da komeni dana, bai. Topiko pixka bat izan.
Bueno, zu pentsatu pixka bat zer margotuko zenuken hor. Bitartean, aliste pare bat emango ditugu, adibidez gure entzuli proposatuko diegu gaur errenteri aldera joatea, Errenteriako Ozinema Zineklub elkartea, Javier Agirre Sarobe, zine argazki zuzendaria omenduko du, zine ziklo batekin, Agirre Sarobek berak aukeratutako 6 pelikula proiektatuko dituzte datozen 6 hilabeteetan, eta argazki zuzendariak berak aurkeztuko du zikloa gaur arratsaldeko 7etan Errenteriako Niesen zinemetan. Mailu Odriozola.
Javier Agirre Sarobe argazki zuzendari ezaguna da, Montxo Armendariz, Pedro Almodobar, Alejandro Amenabar edo Woody Allenekin aritu da lanean, eta bere lana aitortua izan da. Orain, Ozinema elkartetik, pelikula batean argazkiak duen garrantzia erakutsi nahi dute, eta Agirre Saroberen lana aukeratu dute horretarako. Jonathan Sedeño, programazio zuzendaria da.
Argazkilaritza ikusleen aurrean jartzea, garrantzia ematea, filmen argazkilaritza, eta burutu zitzaigun Javierren izena oso ona delako, oso famatua delako eta gainera euskalduna delako.
Agirre Saroberekin harremanetan jarri etaren inplikazioa erabatekoa izan da. Berak aukeratu ditu, bere ibilbidean esanguratsuak izan diren 6 film ziklo hau osatzeko.
Gaur, La Carretera, John Hillcoat, gero Otsaian, One Bodies, gero martxoan, Paula Ortiz zuzendari espainiarra zuzendatuko filma bat, A través del río y entre los árboles filma, gero apirien eta maiatzan Los Otros eta El Milagro de Petinto, eta gero ya bukatzeko Woody Allenen Blue Jasmine filma botako dugu.
Bera baino beagorik ez argazki zuzendariaren lana saritzeko eta gaur zikloari hasiera emango dion La Carretera filmaren proiektzioan parte hartuko du.
40 urteko lana, sei pelikula hauetan, batez ere laburbilduko dugu, baino hori iaz ere pelikula bate zinatu zuen, lanean dago oraindik eta bere lana ez da oraindik bukatu, orduan guretzat ore handia da gurekin izatea gaur.
Arratsaldeko 7etan Errenteriako Niesen zinemetan.
Bueno, Sebas Belasco esan digu berak lan egiten duenean bere tailarrean beti irratia edukitzen duela jarrita, eta bueno, imaginatzen dut musika beti da lagungarri, konpainia egiten dizulako, eta musika bada baita ere inspirazio iturri, ez? Inspiratu zaitzak, ez?
Bai, bai, jakina, bai, behitu, adibidez titula jartzerakoan, ba, niri apuro pixka bat ematen dit batzutan, ez? Pedante xamarra izan daitekela, oso sakona baldin bada edo. Orduan, kantaren titulo bat jarrizkeo, ba, ematen du distantzia tarte bat ba, sortzen dala, eta liberean egiten diozu omenaldi moduko bat gustatzen zaizkizune artistei, orduan askotan egiten dut hori.
Bueno, zuk mural bati jarri diozu kanta baten izenburua, eta mural hori ez dago Euskal Herrian, Londresen baizik, Londonen dago, hango Brixton auzoan, zuk egindako mural handi bat dago. Sebas.
Bai, bai, hori da, aurten egindakoa eta bai, esan dezu moduan Londresen dago, bai.
Bai, etxe bateko pareta batean, zen neurri dauka muralak handia da, eh?
Bai, bai, handia da, ez dakit zehazki, baina izango dira hiru pisola, orduan, ez dakit. Amar,
bai.
Hiru piso et.
Bai, hiru pisoko altuera dauka.
Bai, bai. Eta nahiko karratua da.
Bai. Eta, bueno, kontua da, mural hau eginda daukazula Londresen, Brixton auzoan, eta zure murala, zuk egindako mural hori da, hautagaia nazioarteko sari baterako.
Bai, zabaz? Bai, hala ematen du, bai.
Bai, bai. Eta aurkila esango digute nork irabaziko duen sariketa hori, ezta? Sariketak izena du Street Art Cities, mm-hmm. Ezta?
Bai.
Eta sari horietarako zaude, zu izendatua nominatua, Sebas.
Bai, 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 hala da.
Mm-hmm. Eta sari irabazteak zehazan nahiko luke, hori sekulako bultzada izango da, ezta?
Ba, suposatzen dut, bai ez. Bueno, kontuan hartuta bakarrik finalista izan da, mm-hmm. ba, dei batzuk eduki ditu dela, ba.
Bai. Aizu, nola heldu zinen zu Londongo pareta horreta murala egitera, ez dakit ze izan zen proposamen, ba, nola heldu zinen?
Bai, ba, nik uste egunero egiten dutela jaialdi bat, nun artista desberdinak parte hartzen duten, eta, bueno, uste igual nire lana esagutzen zutela, eta urten deitu ziaten, aber, parte hartu nahi nuen, eta horrela izan zen, bai.
Bueno, muralaren izenburua da, kantaren entzun dugun kantaren izenburua bezala, A Lasting Place,
bai.
Iraungo duen tokia, horrelako
zerbait, bai, horrelako zerbait, bai.
Vale. Eta hori ikusten dugu, ze ikusten dugu muralean, ikusten dugu gazte bat, gerritik gora, gutxi gora bera, txandala jantzita, beltza da, azalez, eta ilian rastak ditu, eta atzean ikusten da uste dut Brixtongo trena, ez da, gauez?
Hori da, bai.
Zergatik muralau? Zergatik irudiau? Zer
bat? Ba, behitu, nik horrelako proiektuetan parte hartzen detenean, egiten detena da, bizpairu egunekin jun tokira, eta pixkat inspirazioa han bilatzen. Saiatzen naiz, ba, gustatzen motiboetatik ez egin, baina egiten dut ariketa moduko hori, ba, nagoen tokitik nagoena, ba bilatu olako lekuak, olako motiboak, ez? Uh-huh. Junten naiz Iruñako nere lagun batekin, Jose de Lou argazkilarerekin batera, eta egiten dugu ba ariketa hori, eta kasu honetan, ba oso erakargarria egin zitzaigun auzoa eta giroa eta dana, eta normalen hori askotan igual erabiltzen dugu edo behar izaten ditugu hiru egun edola, eta kasu honetan izan zen egun batean lortu genuen nahi genuen inspirazioa edo. Eta bai, lehenik eta behin ibili ginen pixkat toki baten bila, ez, eszenario moduko bat biltzeko, eta aipatu dezun trenbidea ikusi genuen, eta ba pentsatu genuen hori izan zitekela polita, eta beste bat aurkitu genuen, eta ja hori edukizkeo junginan pertsona baten bila, erretratu egiteko, bai. Fondo horretan, eta ba kaletik hola ibiltzen, aurkitu genitun denda batzuk, txikiak hola, eta batian zegon mutilau lan egiten, eta bueno, kristaletik ikusi genuen, eta baina oso aska esan genuen, igual hau izan daiteke, bai. Aha. Baina oso prozesu instintibo da, bai, bai, bai. Baliteke igual, ie hori edo arropa edo erakargarrea izan, baina Eta bai.
Gaur egun jendeak, zera, telefono mobileak eta ordenadoreak oso eskura dituenez, sartu daile ikusteko argazkia, jarri ezatela Sebas Velasco,
bai.
UBZ eta CZ idatzita, Sebas Velasco, muralista, eta horra gartuko zaizue, zera, Brixtonen, Sebasak egin duen mural izugarri hau, ze oso espektakularra da. Berez, argazkia, simplea da, ze gazte bat ikusten dugu, no sekulako indarra dauka, muralak, ez da? Maten du argazkia undi bat bezala, eta hori zuk margotu duzu.
Bai. Mm-hmm. Bai, oso gustora gelditu nintzen, bueno, normalean gustora gelditzen zea, baina beti daukazu favoritoen bat, eta nekin ba oso gustora bai.
Zen baden bora mantzen duten, hau egiten, Sebas?
Ba, 5 egun edo horrela. Normalean izaten da pixka gehiago, horregatik esan nahi dut, ba, zakit dana teazitzaigun oso naturala, eta igual horrek, osea, hori ikusten da, igual, o nik behintzat ikusten dut pintziladetan, eta hori, nahiz da, bueno, bizkat realista izan edo, niri gustatzen zait gero pintzeladak oso presentzia handia dukitza.
Izatea. Aizu, eta muraleko argazkiak ikusi du, muraleko argazken agatzen den gazteak ikusi du, murala.
Bai.
Eta zer dio?
Pozik, oso pozik.
Wow, baina zure gure ikusten duzunean hain jaundia, inaurri jaundian izango da.
Bai, oso pozik.
Izugarria, ez da? Sabaz?
Esan behar da, nik olakoak egiten ditu danean, ez dut saiatzen omenaldi konkretu bat egitea pertsona bati, ez? Baizik eta zehose pixka bat unibertsalagoa izan daitekena, baina jo, mutia pozik baldin badago, hobeto.
Bueno, esan dugu, zuk muralau eginda dukazula Londresko, Londongo, Brixton hauzan, oso berezia da, jamaikarrak eta bizi dira batez erean, ez da?
Bai, pilo bat, mm-hmm. bai, oso.
Eta pixkati espiritu hori jasone izan duzu muralaren bitartez, ez da?
Bai.
Pixkatez?
Bai. Nik egiten deten batea zetorrelako. Mm-hmm. Oso desberdina baldin bada ni saiatzen naiz ez, ba, lehen komentatu detena, ez? Pixka fidel izan, ba, gustatzen zaizunari.
Bai. Bueno, ba, Sebas Velasco, muralgilea, margolaria, esan dugu bere murala, Londresen dagoena, hautatu dutela, Street Art Cities sarietarako, izena duta zaude, noiz jakingo dugu emaitza, aurki ja, ez da?
Ba, uste, oso laizter, bai, otxaian uste, izango dala emaitza, baina zehazkin noiz, ez dakit.
Bai. Bueno, Sebasak esan digu, urte askoen entzun zaituztet, Euskairatea beti nire konpainia izan da, zera, entzumera lantzeko, ez da, Sebas?
Bai, hori da, ni bai. Burgosekoa naiz, egia dena, nire ama emengoa dela eta bai. Familia emengoa diela, baina, bueno, ni euskera entzuteko, osea, ikasteko, ba...
Euskairatea konpainia egin dizu beti, eta...
Bai.
Bueno, posten gara gure lanak badaukelako funtzio bat, ez?
Bai,
jendeari konpainia egitea, eta gainera euskara ikasten ari direnei laguntza ematea.
Bai.
Sebas, bada, munduko zortarik onena.
Eskarrik asko.
Guk hementxe bukatu behar dugu kulturreioa, eta horien testigo pasako digu Josein Etxeberriari. Bada, torbi da hor, zure ondo dago, Josein, arratsalde Joseina.
Arratsalde hon.
Konpainia hundi egiten dio Sebasi gratiak, soporita da, deira. Hementxe dago irudia ikusteko, Josina. Pasai duzu, Josina, erikusteko. Sebas, zorionak eta sorte hon,
Eskarrik asko.
Kulturreioak hementxu duaka bera, bihar entzuliko gara, orain, entzun duzu ebera, hotxa. Albistak entzun bezain fite, Josein Etxeberria.
Fite.